Gepler Azatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2016-njy ýylyň 15-nji dekabr, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi. Olary günüň sagadyň täzeliklerini dinleýän, olar bilen sizi men ýogşan anyň urwan tanış edýärin. Özbegistanyň saýlanan prezidenti Şavkat Mirziýaýew Merkez Aziýanyň iň gür köpüli atly ýurdunyň prezidentligini kasam kabul etdi. Inaugurasiýa dabarasy 14-nji dekabrda parlamentiň iki palatasynyň goşma sessiýasynda ýokary mejlisde geçirildi. Mirziýaýew sag elini Kur'anyna we ýurdun konstitusiýasyna goýup Özbegistanyň halkyna wepary hyzmat etjekdigini aýtdy. Bu dabara Merkez Saylaw Komissiýasynyň we Ministerler Kabinetiniň agdalary, Konstitusiýa sudunyň sudyalary, daşary ýurt diplomatlary gatnaşdylar. Uzak wagtlar Premier Minister bolup işlen 1989-njy ýyldan bäri ýurda ýol başlyk eden Islam Kerimow ýok bolandan soň 3 aýlap geçiş prezident bolan Mirziýaýew 4-nji dekabrda prezident saýlandy. Gunnawar Aleppo'da gozgolan tüsegoşçuları ve grajdan adamları evakuas etmek işi planlaştırılan vaktinden giyice galdi. Alalaşılan yere hükümet avtobuslarının oğanlar çatı geldi, emma entek oların hiç yeri bir yerden kayıtmat deyip havarlarda aydılar. Türkiye'nin daşarı işler ministeri Mevlüt Çavuşoğlu, Siriya'nın hükümet güçlerinin ve beylek toporların Türkiye hem ortiyet tarafından ağrıçılık edilen yaraşıklı alaşığına peyaskel vermeye çalışanlıklarına etti. Şeyrodol 14-nji dekabrda giyişlik Rus we Eýranlyk kardeşler bilen gepleşjekdigini habar berdi. Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov özüniň Aleppo-daky pitnesi garşylygynyň gelýän 2-3 günni soňlanmagyna garaşýanlygyny aýtdy. Şu aralykda Siriýalyk aktivistler şäheriň pitnesçileriniň elindäki ýerlerini gaýtadan topa tutulup başlananlygyny habar berdiler. Günwatar hökümetleri Owgansanyň 1-nji wiceprezidenti Abdulrashid Dostumyň siýasy garşydaşyny uranyp we ogurladan ugarda aýdylýanlaryň derin elmegine çağıryar. Ahmedişi özünün bir kanun tutsuk edilenliğini ve dostumun hakimiyet aslında hareket ediyen hopsuzluk resmiler tarafından gazaplı baskılananlığına ediyar. Dostumun geçen ay olan sport çeyresi makarına işini uranlı ve öz adamlarını onu tutsuk etmeyi buyuranlığı aydılıyar. İşi 13. dekabrda tutsukluktan boşadırlı. Dostum onun aydiyanlarını ret ediyar. Emma Birleşen Statlar, Angliya, Evropa Birleşi ve Beylik Günvatar devletleri bu işin doğal derin ilmeğini talep ettiler. Bir kanun tutsak etmek hem de aydılayan yoğul çemeleşme çınlıkay aladalar dörü diyer deyip Abasha'nın ilçkanı saytdı ve Owgan hükümetini bu iş doğal derine mege çağırdı. Avustralya, Kanada ve Norvegiya hem aydılayan hukuk kozmaların adaletli derine ilmeğine çağırdı. Kazak prezidenti Nursultan Nazarbayev 14-nji dekabrda Astanada Israilin tapara gelen premier ministri Benjamin Netanyahu bilen gepleşik geçirdi. Biz iktisadi, sağlygy saklaýyş, fewda hyzmatdaşlyk, özara investisiýa we terrorçylyga garşy bilelikde göreşmek barada maslahat etdik diýip Nazarbayev gepleşiklerden soň aýtdy. Gepleşiklerden soň wizasyz siýahat, uçar gatnaw, ow hyzalygy, korrupsiýaga garşy tagallalar we beýleki meseleler boýunça bir näçe dokumenti gol çekildi. Netanyahu we Nazarbayev Kazak Israil Biznes Forumuna hem gatnaşýar. Netanyahu Gazagystany Premier Ministri hökmünde ilkinji gezek sapara diýär we ol bir ýere Azerbaýjanyň Prezident Ilham Aliýew bilen gepleşik geçirenden soňra geldi. Belarus KGB-sinin Döwlet Howpsuzlyk Komitetiniň odalky iki ofiseri 13-nji dekabrda 17 adamyň arasynda neşe aýyplamalary esasynda türme tutsaklygyna hökm edildi. Minsk şäher sudy odalky KGB ofiserleri Dmitri Veratsensky bilen Ihar Krytskyni degişlikde 15-14 ýyl türme tutsaklygyna hökm etdi. Odalky polisiýa ofiseri Konstantin Dzhenevskim 14 ýyl aldy. Bularyň üçüsem neşe gaçakçylygynda we neşe satmakda şeýle-de bir kanun telekeçi Çelikde Günel Tapırlı. Odalki Sovet Respublikasında İngul Neşe Halkasında yol başılık eden Konstantin Vilyukov olsa cinayetçilikli topor dörödenli ve işledenli için 20 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Beylik 13 tutsak, şol tanın 2 tanın ayal 2 yıldan 18 yıla çenli aralıklı türme tutsakluğuna hüküm edildi. Oğulunun neşe iplamaları esasında türmeye basılmağına karşı protest bildirip özünü otlan gaza ayalı hastahanada can verdi. Mayra Arsmanova'nın Karınlaşlar onun aslına da klinikada 14-nji dekabrını irden yoğulanlığına aittiler. Arsmanova 6-nji dekabrda Kazakstanlı baş prokuraturanın edarasının önünü üstünden binzin uyup özünü otladı. Arsmanova'nın oğlu bir kanun neşe saklamakta güneli bilinip 2015-nji yılda 4,5 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Arsmanova'nın kıyıda Akmaral Ahmetova 14-nji dekabrda baş prokuraturanın önünü protest bildirip adalet talep etti. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediniz. Adatlygyň tolkunlarından